الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين أشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين وأشهد أن سيدنا محمدًا سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين عباد الله بسرطة حلقة مغرب pada Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cintai ini, para pendengar suara Baitur Rahman, para pendengar Radio Republik Indonesia, dan para pendengar Radio Serambi FM, juga para pendengar radio-radio lainnya yang turut serta menyebarluaskan Halaqah Maghrib yang dipancarkan di Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cintai ini. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kesempatan hidup kepada kita dan memberi petunjuk kepada kita dengan iman dan Islam, sehingga kita dapat hidup di dunia ini sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat beriring salam mari pula kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada seluruh pengikutnya dari dulu hingga sekarang ini. Hadirin berbahagia, kita sekarang berada di bulan Syawal. Berarti kita telah menyelesaikan puasa dalam bulan Ramadan. Puasa dalam bulan Ramadan ini 30 hari sebulan penuh. Mudah-mudahan telah mengantar kita sampai ke derajat orang-orang yang bertakwa. Itulah yang kita harapkan. Itulah yang kita doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasil dari puasa kita menjadikan kita orang-orang yang muttaqin. Orang yang muttaqin adalah penghuni syurga di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi penghuni syurga seperti firman Allah, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Bersegeralah menuju kepada ampunan Allah dan menuju kepada syurga yang telah dipersiapkan seluas langit dan bumi, dipersiapkan kepada orang-orang yang bertakwa. Ramadan yang kita lakukan, yang kita laksanakan puasa padanya, mudah-mudahan dapat mengantar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Yang luas syurga yang disediakan kepada mereka, orang yang bertakwa, seluas langit dan seluas bumi. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menjadi penghuni syurga. Kemudian puasa juga mengantarkan kita menjadi orang-orang yang jujur. Kalau kita menjadi pembeli, kita membeli dengan sukatan, dengan timbangan yang sempurna. Dan kalau kita menjadi penjual, juga kita menjual dengan sukatan dan timbangan yang sempurna pula. Bukan seperti orang yang digelar, diberi nama dengan mutaffifin. Mutaffifin adalah orang yang bila membeli pada orang, dia minta sukatannya itu sempurna. Kemudian kalau dia jual, sukatannya dikurangi atau timbangannya dikurangi. Wailul lil mutaffifin alladzina idza ktalu 'alan nas yastawfun wa idza kaluhum awazanuhum yukhsirun. Demikian firman Allah yang menceritakan orang-orang yang tidak jujur dalam kehidupannya. Kalau dari orang minta sempurna, kalau dia berikan pada orang lain tidak sempurna. Nah, itu sebuah penyakit yang kira-kira bulan Ramadan telah menyembuhkan penyakit itu dari kita sekarang ini. Sehingga orang kalau datang kepada penjual orang Islam, pasti mereka yakin mereka tidak akan mengurangi sukatan atau timbangan. Itulah yang kita harap sekarang ini. Hadirin hadirat berbahagia, sambil kita duduk beriktikaf menunggu tibanya waktu Isya, mari kita bacakan ayat ke-58 dari surat Hud yang menceritakan tentang azab Allah kepada kaum 'Ad, yaitu orang yang diseru oleh Nabi Hud alaihi salam. Azab itu datang sesudah berbagai cara ditempuh oleh Nabi Hud agar kaumnya itu mau mengikuti ajaran yang dibawa berasal daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan seketika datang, tidak. Dia ada tahapan-tahapannya. Pertama, di ayat 50 Nabi Hud menyeru kaumnya untuk beragama tauhid. Menyembah Allah saja, tidak boleh menyembah Allah dan menyembah patung. Dia menyembah Allah saja, itulah agama tauhid. Kemudian Nabi Hud mengatakan, saya berdakwah ini bukan untuk mencari kekuasaan, bukan untuk mencari uang. Saya berdakwah tidak minta upah. Saya berdakwah minta upah dari Allah berupa pahala dan menjadikan saya salah seorang yang berbahagia di dunia dan bahagia pula di akhirat kelak. Kemudian Nabi Hud mengajarkan kaumnya juga agar beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Akibatnya apa? Allah akan memberi rezeki kepada mereka melimpah ruah dan menambah kekuatan yang sudah ada. Jadi kita minta ampun, kita bertaubat, mudah-mudahan Allah memberi rezeki tambahan kepada kita dan menambah kekuatan kita. Lantas kaum Nabi Hud menuduh Nabi Hud tidak membawa bukti bahwa bukti tentang dia itu betul-betul Rasulullah. Enggak ada bukti katanya. Mereka tidak mau ikut karena enggak ada bukti. Padahal bukti sudah ada. Mereka mencari-cari alasan agar mereka tidak mau ikut dakwah Nabi Hud alaihi salam. Kemudian di ayat selanjutnya mereka menuduh Nabi Hud itu gila. Nabi Muhammad juga dituduh gila. Dan bahkan mereka mengatakan, kamu gila dan kamu sakit gara-gara kamu mencaci maki Tuhan-Tuhan kami. Padahal Tuhan itu adalah patung. Patung itu adalah batu yang dipahat. Mana mungkin batu itu membuat orang jadi sakit? Akhirnya Nabi Hud menuduh, menantang, kalau kalian benar-benar tidak mau ikut ajaranku, cobalah engkau hancurkan saya, matikan saya, kalahkan saya. Bukan karena dia takabur, tapi karena dia ingin menunjukkan bahwa dia benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Hud menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita dapat melihat bahwa tawakal itu datang sesudah seseorang berusaha sekuat tenaga, tapi belum juga berhasil apa yang dia kerjakan itu, akhirnya dia menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan tawakal. Bukan seperti kita kadang-kadang, saya tidak mau belajar, menyerahkan diri kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengajar kita. Tidak. Kita belajar dulu, tidak bisa juga, belajar lagi, tidak bisa juga. Seperti orang memecahkan sebuah batu, sudah 99 kali dia ketuk, mudah-mudahan yang ke-100 batu itu akan pecah. Karena orang Islam tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah. Baru kemudian pada ayat yang kita baca ini, datanglah azab. Jadi ada tahapan-tahapan, berapa tahap? Ada dialog, ada macam-macam, ada tuduhan, ada bantahan, kemudian di akhirnya baru datang azab daripada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walamma jaa'a amruna, tatkala datang azab dari kami. Azab itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau azab itu datang seperti banjir, tsunami, itu semuanya kena. Tidak ada kalau rumah ini begini, rumah itu airnya enggak masuk, tidak, semuanya masuk. Walamma jaa'a amruna najjayna Hudan, kami selamatkan Hud. Dan Nabi Hud diselamatkan oleh Allah dari azab yang datang kepada kaumnya. Wallazina amanu ma'hu, dan orang-orang yang beriman bersamanya. Bi rahmatin minna, dengan penuh rahmat daripada kami. Mereka lepas dari azab Allah. Wa najjaynahum min azabin ghaliz, dan kami lepaskan mereka dari azab yang pedih sekali nanti di hari akhirat. Jadi mereka dua kali dilepaskan dari azab. Azab di dunia mereka lepas, dan azab di akhirat juga mereka akan lepas juga. Demikian balasan Allah kepada orang-orang yang patuh kepada agamanya. Kita ingin juga mendapat balasan daripada Allah seperti yang diberikan kepada Nabi Hud dan pengikut-pengikutnya. Kita jangan kena azab di dunia ini, dan jangan kena azab di akhirat kelak. Itulah sebabnya kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Kita minta hidup sejahtera di dunia ini dan hidup sejahtera di akhirat kelak. Karena seorang muslim, dia rencana hidupnya bukan di dunia saja, dia ingin juga hidup di akhirat. Bahkan akhirat jauh lebih panjang daripada kehidupan yang ada di dunia ini. Hadirin yang berbahagia, jaa amruna, datang perintah kami. Apa ini perintah? Di ayat lain Allah menceritakan bagaimana azab yang datang kepada kaum 'Ad. Apa yang diperintahkan? Wa amma 'adun fa uhliku bi rihin sarsarin 'atiyah. Adapun kaum 'Ad, mereka dibinasakan dengan angin puting beliung 'atiyah yang dingin sekali. Air angin itu kencang, bisa menghancurkan apa saja, dan dia sangat-sangat dingin. Itulah amruna, itulah perintah kami. Yang diperintahkan adalah angin. Berbeda dengan tsunami, yang diperintahkan adalah air. Kalau air kita bisa lihat, ada bentuknya. Kalau angin hanya kita rasakan saja, tapi kita tidak bisa melihat bagaimana bentuk angin, apakah dia putih, merah, enggak tahu kita. Dia diperintahkan oleh Allah. Benda itu kalau sudah diperintahkan, dia akan patuh. Kalau angin, kita lihat dia lembut. Kita ingin ada angin, seperti ada AC, ada kipas, ingin angin. Tapi di saat angin itu berubah menjadi azab, rumah bisa diangkat, bisa dirobohkan. Persis seperti air yang kita lihat waktu tsunami. Kebetulan saya melihat sendiri bagaimana ganasnya air itu ketika terjadi tsunami. Mudah-mudahan kita jangan melihat bagaimana ganasnya angin. Bisa angin itu menghancurkan rumah. Sekarang kita baca di koran, entah di mana, ada rumah-rumah yang atapnya diterbangkan angin, kena angin puting beliung. Tapi khusus untuk umat Nabi Hud, kaum Had, dia dengan angin yang kencang dan dia dingin. Birihin sarsarin atiyah. Demikian firman Allah menceritakan bagaimana azab Allah datang. Dalam ayat ini dikatakan ja'a amruna, datang perintah kami. Tentu ada yang memerintahkan, tentu ada yang diperintahkan. Hadirin berbahagia, kalau datang perintah Allah dengan kepala kita tidak betul, tapi itulah yang betul. Contoh, ketika ibu Nabi Musa takut anaknya itu disembelih oleh Firaun, karena Firaun takut kerajaannya direbut oleh orang Yahudi. Akibatnya, setiap anak laki-laki yang lahir disembelih. Di mana rumah ada anak laki-laki orang Yahudi, disembelih di Mesir. Maka ketika ibu Nabi Musa melahirkan anaknya laki-laki, dia takut anaknya disembelih juga. Boleh jadi disembelih, boleh jadi tidak. Lantas datanglah perintah Allah. Waktu datang perintah Allah, aneh perintah itu. Kalau kita mungkin tidak mau ikut perintah tersebut, padahal itulah perintah yang membuat dia bisa menyelamatkan Musa anak dia. Contoh, fa'idha khifti alaih, apabila engkau takut anak kamu disembelih oleh Fir'aun, fa'alqihi fil yam, maka lemparkan anak kecil itu ke dalam yam, sungai. Kalau mereka sudah pergi ke Mesir, kita tanya, banyak orang anak kita pergi ke Mesir, bahkan kadang-kadang 1 tahun sampai 100 orang pergi ke sana. Kita tanya, bagaimana sungai Nil? Mereka akan cerita kepada kita, sungai Nil itu tidaklah besar, lebih besar sedikit dari Kerung Aceh. Tapi karena enggak ada sungai lain di sana, itulah satu-satunya sungai yang mereka ambil air ke situ. Diambil, dinaikkan air ke hotel-hotel dari situ juga, disaring dan sebagainya. Jadi sangat megah sungai Nil, karena satu-satunya. Kalau kita di sini banyak sungai, banyak sungai. Maka ketika ibu Musa takut anaknya ditangkap oleh tentara Firaun, langsung disembelih, ada perintah dari Allah, lemparkan saja anakmu ke dalam sungai. Kalau perintah itu diperintahkan kepada kita, tentu kita tidak mau. Hai melon, cok anak lon lompedu lam kru, bakat na bacu tempat, na berken sesuatu, hangok. Tapi kan dia lama-lama dimakan buaya, lama-lama dia tidak ada makanan, mati sendiri. Kan kalau kita pakai logika ya begitu, kepu tak patihnya, panenah betulnya. Nah, begitulah. Tapi ibu Nabi Musa, aca perintah betul datang daripada Allah, maka dia melaksanakannya. Falqihi fil yam, lemparkan saja ke dalam sungai Nil. Wala takhafi, jangan takut. Wala tahzani, jangan sedih. Inna radduha ilaik, kami akan kembalikan dia lagi kepadamu. Waja'iluhu minal mursalin, dan dia nanti akan diangkat menjadi salah seorang rasul. Itu perintah Allah. Kalau itu yang diperintahkan kepada kita, kita masih ragu. Tapi ibu Nabi Musa begitu diperintahkan, langsung dikerjakan. Seperti kita sekarang ini, disuruh puasa. Apa dah puasa? Apa faedahnya? Puasalah kamu agar sehat. Baru sekarang sesudah dipelajari betul-betul, puasa itu betul-betul menjadikan orang sehat. Kenapa? Karena dengan berpuasa dia dapat mengekang hawa nafsunya. Jangan kalau datang ada kenduri banyak, dia makan sebanyak-banyaknya, akhirnya dia akan darah tinggi, dia akhirnya dia akan darah manis, dan seterusnya dan seterusnya. Maka mengatur makanan itu perlu dalam kehidupan sehari-hari. Sudah. Jadi perintah Allah kepada ibu Nabi Musa, waktu kita lihat tidak masuk akal. Tetapi Allah menceritakan, setiap perintah Allah pasti membahagiakan orang yang ikut perintah itu. Kalau kita sekarang melihat, kita orang Aceh, orang Islam tidak kaya, orang yang tidak beragama Islam banyak yang kaya, banyak lebih kaya dari kita. Apakah kita akan menukar agama agar kita seperti mereka? Tidak. Kebahagiaan bukan pada kekayaan. Kebahagiaan adalah dalam cara kita mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu perintah Allah kepada ibu Nabi Musa dalam cerita, dalam Al-Quran, membuat dia bisa menyelamatkan Musa. Dan akhirnya Musa lah yang merebut kekuasaan dari Fir'aun. Musa pun waktu diperintah oleh Allah ikut perintahnya. Bagaimana? Waktu dia lari dikejar oleh Fir'aun sampai ke Laut Merah. Di depannya Laut Merah. Kalau kita tidak akan pergi ke Laut Merah, ada tempat lain. Di Mesir itu banyak tempat lain yang luas. Itu apa ke sana? Tapi Allah mengarahkan Musa ke Laut Merah. Sampai di Laut Merah, kata Allah, ambil tongkat, pukul laut sehingga laut itu terbelah. Masuklah Musa dan pengikutnya sampai ke seberang sana. Fir'aun melihat, kalau Musa masuk, saya juga masuk. Akhirnya Fir'aun tenggelam dalam Laut Merah, dan tubuhnya sekarang masih ada di kota Kairo. Kalau enggak percaya, tanya kepada mereka yang sudah pernah pergi. Kita nanti akan pergi juga ke sana untuk melihat. Insya Allah kita akan melihat jasad Fir'aun di kota Kairo. Untuk yang berbahagia, kembali kepada persoalan kaum Ad, nabinya Hud alaihi salam. Watilka adun jahadu bi ayati rabbihim, itulah kaum Ad yang membantah, yang tidak menerima tanda-tanda kekuasaan Allah. Wasau rusulahu, dan dia tidak mengikuti terhadap rasulnya. Wattaba'u amra kulli jabbarin 'anid, dan mereka mengikuti pemimpin-pemimpin mereka yang memimpin mereka semenang-menang dan semacam kedurhakaan. Itulah kaum 'Ad. Mereka tidak mau ikut Hud, mereka ikut pemimpin-pemimpin mereka yang memimpin mereka dengan semena-mena, dengan sewenang-wenang dan penuh kedurhakaan. Kalau di ayat yang lain al-haqqa wa amma adun fa'uhliku birihin sarsarin atiyah. Adapun kaum Ad, mereka dibinasakan dengan angin puting beliung yang atiyah, angin topan yang penuh kedinginan. Sakharha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin. Yang angin itu ada sampai 7 hari 8 malam 8 hari husuman yang terus menerus. Jadi mereka angin itu terus bertiup 7 malam 8 hari 7 malam tambah 1 hari. Terus saja angin itu bertiup dan penuh dengan keringinan sehingga mereka itu semuanya binasa. Fataral qauma fiha saram. Kamu lihat kaum An itu bergelimpangan, mati bergelimpangan di mana-mana. Kita juga melihat kalau terjadi macam-macam, orang mayatnya terletak di mana-mana. Ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Seolah-olah mereka batang kurma yang sudah lapuk. Fahal tara lahum min baqiyah. Kamu lihat ada tanda-tanda peninggalan dari mereka? Tidak. Mereka itu semuanya dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kejadian kepada kaum Ad yang tidak mau ikut perintah atau dakwah daripada Nabi Hud alaihi salam. Hadirin berbahagia, mereka tidak mau ikut seruan Nabi Hud yang seruannya itu demi kebaikan mereka juga, tapi mereka membantahnya. Persis seperti kita, kita disyariatkan syariat Islam supaya masjid penuh di waktu salat berjamaah, puasa diminta untuk berpuasa di bulan Ramadan, sehingga para pemimpin kita mengeluarkan maklumat jangan ada kedai-kedai dibuka. Tapi yang terjadi mungkin tidak banyak, ada kedai yang di depannya tidak dibuka tapi di belakangnya tetap menerima tamu atau langganannya. Berapa keras kepala orang-orang yang menentang ajaran Allah. Demikian juga kaum Han ini sudah demikian lembut dakwah Nabi Hud, tapi mereka tidak mau mengikut juga. Jadi kita sekarang untuk mempelajari agama kita, marilah kita mengikuti ceramah-ceramah, mengikuti pengajian-pengajian yang kadang-kadang dibuat sebulan sekali, ada yang seminggu sekali dan seterusnya. Mari kita ikuti dan tidak diminta uang. Tidak, kalau misalnya mau ikut harus bayar. Tidak ada, sekarang gratis. Tapi ada juga orang yang tidak mau ikut. Sayang, akhirnya nanti waktu dia meninggal, dia akan merasakan apa yang terjadi. Hadirin berbahagia, ini cerita tentang kaum terdahulu. Bukan sekedar cerita, tapi kita ingin mengambil i'tibar dari cerita tersebut agar kita tidak mengerjakan apa yang telah mereka kerjakan itu. Hadirin berbahagia, wa'asau rusulahu, firman Allah, mereka berbuat maksiat kepada rasul-rasulnya. Padahal rasul yang dikirim kepada kaum Ad adalah satu orang, yaitu Hud saja. Kenapa Allah mengatakan demikian? Saya tidak tahu menjawabnya. Saya baca tafsir menyatakan bahwa mengingkari seorang rasul sama dengan mengingkari rasul-rasul yang lain. Kenapa? Karena rasul yang satu dengan yang lain sama-sama membawa ajaran tauhid. Nabi Muhammad membawa ajaran tauhid. Nabi Isa membawa ajaran tauhid. Nabi Musa juga demikian. Berarti kalau kita menentang salah seorang nabi, sama dengan kita menentang para nabi yang lain. Hadirin berbahagia, untuk tidak panjang kita menceritakan tentang Nabi Hud ini, kita sudahi saja pada kali ini dengan firman Allah ayat ke-60 daripada surat Hud yang berbunyi, wa utbi'u fi hadhihi dunya la'na, maka mereka diikuti di dunia ini dengan laknat terus menerus. Walaupun mereka telah mati, laknat Allah kepada mereka terus menerus. Kenapa? Mereka mengajarkan yang tidak baik, orang lain berbuat yang tidak baik, dosanya tetap ditimpakan kepada orang yang mengajarkan itu. Sebaliknya, kalau para tengku kita yang mengajarkan yang baik kepada kita, walaupun dia sudah berada dalam kubur, pahalanya akan terus mengalir kepada mereka. Nah, ini yang perlu kita ambil. Jadi jangan kita sudah sesat menyesatkan orang lain lagi. Karena kita menyesatkan orang lain lagi ada akibatnya. Akibatnya apa? Kita meninggal, kita akan diikuti oleh dosa-dosa yang dikerjakan oleh orang yang sudah kita sesatkan itu. Hati-hati dalam kehidupan ini. Kita harus mengajarkan yang betul. Maka kita harus belajar dulu kepada orang lain atau membaca buku, sehingga apa yang kita baca itu mudah-mudahan betul adanya. Kalau tidak, kita akan menanggung risiko terhadap apa yang kita ajarkan itu. Hadirin berbahagia, hidup di alam barzakh membuat kita menerima balasan atau melihat apa balasan yang kita kerjakan itu. Contoh Fir'aun dalam surat Ghafir, atau surat satu lagi surat Ghafir diberi nama juga surat Mu'min. Orang yang berada di alam barzakh, dia akan diperlihatkan tempat dia di hari akhirat nanti. Firman Allah, An-naru yu'radu 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Api neraka akan diperlihatkan kepada mereka pagi dan siang. Mereka di alam barzakh belum masuk neraka, tapi mereka sudah melihat itulah tempat dia di dalam neraka. Wa yauma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adzab. Ya, nanti di waktu hari kiamat para malaikat akan memasukkan keluarga Fir'aun dan Fir'aun sendiri ke dalam azab yang paling pedih. Jadi sekarang kalau kita melihat ayat ini, Fir'aun sudah melihat tempatnya di neraka, walaupun dia belum masuk ke neraka karena dia berada di alam barzakh. Seseorang yang berada di alam barzakh, dia akan melihat bagaimana nanti dia di akhirat kelak, di yaumil mahsyar nanti. Kita insyaallah, kita berdoa, mudah-mudahan kita akan berada di alam barzakh seperti kita berada dalam sebuah taman. Sehingga Rasulullah bersabda, al-qabru imma rawdatun min riyadil jannah wa imma hufratun min hufarin nar. Kuburan itu boleh jadi dalam dua bentuk. Bentuk pertama adalah taman surga. Kita melihat tempat kita di surga, walaupun kita belum masuk ke surga. Atau kita berada di sebuah lubang, di antara lubang-lubang neraka jahannam. Na'udzubillahi minha. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan kita di alam barzakh itu berada di taman-taman syurga, karena kita sudah mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui lidah para tengku atau para ustaz yang telah mengajarkan kita bagaimana hidup dalam dunia yang fana ini. Ala inna 'adan kafaru rabbahum, ketahuilah kaum 'ad telah kafir kepada Tuhan mereka. Ala bu'dan li'adin kaum Hud, celakalah kaum 'ad, celakalah umat 'ad kaum Nabi Hud alaihi salam. Cerita yang kita ceritakan itu sudah beberapa kali adalah tentang Nabi Hud dan kaumnya Nabi Had berada di Hadramaut di Yaman. Sebelumnya kita juga sudah mengikuti cerita Nabi Nuh, mereka berada di Irak. Nanti di ayat selanjutnya Allah akan menceritakan kepada kita tentang kaum Nabi Salih yang mereka juga hidup di Yaman menurut sebuah riwayat. Hadirin berbahagia, kita ini ingin hidup bahagia dan mengikuti cerita-cerita kaum terdahulu, agar kalau kaum terdahulu sudah dibinasakan oleh Allah, mudah-mudahan kita tidak mendapat cobaan seperti mereka. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, ya Allah janganlah azab kami saat kami berbuat jahat kerana lupa dan sebagainya, dan janganlah kamu bebankan kepada kami beban yang tidak sanggup kami bawa seperti engkau bebankan kepada kaum-kaum sebelum kami. Itu doa, selalu kita berdoa, apakah kita berdoa sendirian atau doa itu diaminkan atau dibacakan oleh imam di masjid-masjid, baik di masjid ini atau di masjid-masjid yang lain. Mudah-mudahan kita berada dalam keadaan bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.